Gutenbergov odgovor.
I evo nastigli smo do emisije koja se zove Gutenbergov odgovor. Danas je sa vama Meliha Pravdić, a u sadržaju i sadržaja prenosimo glavne teme. Dakle, ekskluzivni gost Gutenbergovog odgovora je profesor dr. Vojko Gorjanc, čiju je knjigu Nije rečnik za seljaka objavio Ivan Čolović u biblioteci 20. vek. Studija daje uvid u leksikografiju i leksikografske opise sa aspekta kritičke lingvistike, pre svega kritičke analize diskursa i kvir lingvistike. Daje prikaz položaja rečnika u društvu i njihovoj primjeni. Knjiga Nije rečnik za seljaka sinoć je predstavljena u Parobrodu, a o njoj su govorili dr. Marina Katnić Bakaršić, dr. Ranko Bugarski i dr. Ivan Čolović, naravno govorio je i autor. Međutim, mi smo sa autorom juče u poslepodnevnim satima pre promocije razgovarali i čućete dakle taj razgovor. U drugom delu emisije profesor dr. Stojan Đorđić predstavlja knjigu kratkih priča Nebojše Ćosića, Fantastična putovanja. Čućemo i autora Nebojšu Ćosića, koji čita odlomak iz jedne odabrane priče iz ove zbirke, specijalno za ovu priliku. No, da krenemo od razgovora koji je za Radio Beograd 2 dao Vojko Gorjanc. Profesore Gorjanci, dobar dan, dobrodošli. Evo, naš razgovor beležimo u kamernoj sali Radio Beograda. Jeste li prvi put u zgradi Radio Beograda? Dolazite iz Ljubljane?
Dobar dan, da. To je prvi put da sam tu kod vas.
Da, i osjetila sam da vam se prostor veoma mnogo svidao.
Da, da, fenomenalna je sala i čitava zgrada je impozantna i to djeluje na čoveka.
Da. Evo, mi ćemo danas, kako smo i najavili, govoriti o vašoj knjizi Nije rečnik za seljaka. Objavljena je, kako smo rekli, u biblioteci 20. vek Ivana Čolovića. Što zakačiste seljaka?
Nemam ja ništa protiv seljaka, ali svatko može da, naravno, interpretira naslov neke knjige i kad se radi o stručnoj literaturi, a u stvari riječ je o tome da bih htio da kažem da bi rečnik trebao da bude za svakoga što rječnik želi i treba upotrebiti, ali da ga institucije više puta ne rade zbog toga, rade ga zbog ili promocije same institucije ili u stvari žele opisati jezik i rade samo na toj ideji uskog jezičnog opisivanja, a ne razmišljaju o tome tko upotrebljava rječnik, na kakav način i u stvari čitav sustav rječnika onda i nije usmeran prema onima koji rječnik u stvari upotrebljavaju.
Vi kažete na jednom mjestu u knjizi da je rečnik u stvari jedan od temeljnih sredstava jezičko-standardne kulture.
Da, u svim sredinama gdje je prestižni izbor standardnog jezika, opis standardnog jezika je ili opisi standardnog jezika su u stvari ključni za promociju jednog tipa pogleda na jezik. I naravno rječnik je jedan od njih, zbog toga jer je i istorijski rječnik bio jedna od najbitnijih knjiga različitih kulturnih prostora, ima i tvu poziciju unutar starojezičkih ideologija, jer se samim rječnikom sam jezik ne opisuje, opisuje se, ali ne radi se samo o tome da se jezik opisuje. Opisuje se na određeni način. Iza tih načina uvijek postoji ideologija institucija koji jezik opisuju, šta ona žele, kakav tip jezika žele promovirati. I u stvari, kroz rečničke definicije uvijek se promovira tačno određen tip pogleda na jezičnu stvarnost.
Vi se obraćate ovom knjigom prvenstveno slovenačkom korisniku i rečnika i svojih čitalaca. Da. Međutim, ova knjiga u stvari ima jednu univerzalnu poruku i dobro je što je prevedeno sa slovenačkog na srpski kako bismo kroz ovu vrstu diskursa kako vi pozicionirate temu o rečnicima u stvari došli do suštine. Kada se radi izrada jednog rečnika, dajte svoje iskustvo, dakle, sredina iz koje dolazite, na primjeru nekog određenog rečnika, kako se, koja je metodologija, koji je pristup u biranju reči, da odatle krenemo?
Sad zavisi koga pitate. Ako pitate mene, to bi sada danas trebali raditi potpuno drukčije kao što se još radi ili što se nekad radilo. Leksikografija danas je u stvari elektronska leksikografija. To se ni slučajno ne radi više klasičnim metodama, već se to radi pomoću velikih korpusnih podataka. Znači, prvo trebamo da sakupimo što više podataka o diskursnoj realnosti, a onda možemo pomoću analitičkih, automatskih ili poluautomatskih tehnik doći do relevantnih podataka kakav u stvari jest jezik. Ne samo kad se radi o izboru riječi, već se može upotrebiti automatske analitičke tehnike i već kod samih definicija, kod izbora primjera upotrebe, gdje kad se to dobro radi, može se smanjiti i onaj dio koji je ideološki, jer ne ulazi više izbor leksikografa samih, već se to radi po više objektivnim metodama.
Da, a kakva su laička shvatanja rečnika? Evo, da približimo što više i na malo primčiviji način ljudima.
Pa rečnik, znate, nije samo priručnik, jezični priručnik. On može biti svašta. Ima čak i estetsku funkciju. Vi znate da rečnik se nalazi u mnogo domova, jednostavno zbog toga jer trebamo da imamo neku takvu knjigu. Jer i nije ni slučajno da su rečnici uvijek bili, naročito rečnici nekog jezika kao prvog jezika, bili su uvijek knjige koje su lepo izgledale i dobro se izgledale onda i kad ih stavite na policu, onda vi ste i kad ste uradili to, kad ste kupili rječnik, stavili ga na policu, već nešto pokazali. I to je jedna...
Možda i status?
I status, naravno, i status. I puno puta, ja mislim da se taj rječnik nije ni otvarao. Bio je tamo samo zbog statusa. To je, recimo, jedna od funkcija.
Ali su neke možda generacije posle otvarale te rečnike, sticale znanja i možda najviša akademska zvanja dobijali posle, a da su i u tim vremenima, dakle, imali taj rečnik kao osnov za svoje naukovanje.
Da, da, rečnik nije bio samo to, uvijek je bio i onaj pravi priručnik, bio je i, kao što smo rekli prije, jedan od bitnih elemenata nekog kulturnog prostora, kad su se određeni jezično-kulturni prostori definirali kroz to, i sakupljanje reči, ili je bilo više leksikografsko sakupljanje ili više enciklopedijsko sakupljanje, uvijek je bio jako važan dio nekog kulturnog prostora. Sakupljalo se i znanje s jedne strane, a i sakupljalo se informacije o samom jeziku, i puno puta se htjelo baš pomoću rečnika pokazati da jezik postoji, da je to nešto što je standard, pa definira neku kulturnu sredinu. Sve to je naravno bio rečnik, i puno puta se onda, zbog toga jer je ipak bila bitna knjiga za kulturnu sredinu, postao je i sredstvo, mogao je postati i sredstvo manipulacije, da se uzme rečnik, rečnične definicije, pa se onda pomoću rečnika rješavaju problemi na sudu, što sigurno nije funkcija rečnika, jer bi na sudu trebali da razmišljamo o diskursnoj realnosti, kako se upotrebljava jezik, a ne o rečničnim definicijama. Puno puta se zbog toga, jer je bila toliko važna knjiga, to smatralo kao nešto što je u stvari ultimativna knjiga nekog prostora, i dobio je rečnik status poput Biblije, recimo, i svatko je vjerovao u rečnik, nikad se nije pitao da li je u stvari u jeziku nešto tako ili nije tako, da li se promijenilo ili nije promijenilo, da li je u stvari to bila samo interpretacija leksikografa ili je to u stvari dio diskursne realnosti. Sve to, o svemu tome ja pišem u knjizi.
Da, a kada govorimo o rečniku kao dinamičkoj pojavi, koliko se brzo menjaju informacije pojedinih odrednica, koliko rečnik uspeva da svojim štampanjem novog izdanja to sve postigne?
Štampanjem ne uspeva. I zbog toga rečnik danas, ja mislim, uopšte nije više štampana knjiga. Rečnik je danas nešto što je dio informacija dostupnih svima. I kad sam ja radio analizu kako mlađa generacija razume rečnik, oni ga u stvari pozicioniraju unutar svih dostupnih informacija na internetu. To može da bude jedna od polaznih tačaka pretraživanja, ali nije ni slučajno jedina. Sve su te informacije danas međusobno povezane. I kada leksikografi danas razmišljaju o rečniku, oni u stvari razmišljaju kao o bazi podataka koji je dostupna svima, kao otvorena baza podataka koja se povezuje sa drugim tipovima podataka. Direktno se može iz rečnika preći u korpusne podatke, vidjeti kakav je kontekst, dobiti puno više informacija o kontekstu. Svakako može se napraviti potpuno drukčiji rečnik, jer štampani rečnik imao je ograničenje zbog količine informacija. Uvijek je trebalo razmišljati koje su najbitnije informacije koje ćemo staviti u rečnik. Danas i ne treba, jer prostor nije više problem. Možemo uzeti puno više konteksta, možemo o definicijama puno više da kažemo, da imamo puno više podataka o pragmatici, gdje, kako, kada se upotrebljava neka riječ i šta zapravo sa upotrebom mi s upotrebom jezika i upotrebom takvih riječi onda i uradimo kada upotrebljavamo jezik.
Gost Radio Beograda 2 je profesor dr. Vojko Gorjanc, gost iz Ljubljane, profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani, a govorimo o njegovoj knjizi Nije rečnik za seljaka. Za nekoliko trenutaka nastavljamo razgovor. Jednu reč, evo, iz nekog od rečnika gde se recimo imenuje devojka. Dajte u slovenačkoj obradi kako se koje nove atribucije sada ta reč dobije od recimo pre 10 godina se na jedan način opisivala, a sada verovatno
da.
Došlo je do pomaka, pa sad kada pod odrednicom devojka, šta čitamo u slovenačkom nekom rečniku?
Ono što je interesantno u slovenačkom rečniku, ali to nije samo u slovenačkom rečniku, je da su rečnici u stvari heteronormativni. Heteronormativni u tom smislu da je norma heteronormativnost, ali ne samo heteronormativnost, već i određeni tip heteronormativnosti. U zapadnom društvu je taj tip heteronormativnosti uvijek na neki način seksistički, jer su u boljoj poziciji muškarci, jer se ne samo u diskursnoj realnosti to pokazuje, već i možemo to dobro primijetiti kod samog leksikografskog rada, jer je i princip opisivanja kroz mušku perspektivu. I ono što se dešava, recimo, u slovenačkom rječniku je da su nekad bile djevojke opisane u rječniku na način da su se pojavljivale u kontekstima koji su bili dosta puta negativni, bili su povezani sa seksualnim aktivnostima mladih žena, a kod muškarca nikad nešto tako ne nađemo. Nađemo pozitivne opise, ako slučajno mlađi muškarci nisu pozitivni, onda čak možemo vidjeti u izboru primjera upotrebe da njima se u životu može dogoditi samo pozitivna promjena, a kod djevojka toga nema. A danas bi trebali svakako jednostavno pogledati kakva je diskursna realnost i objektivno opisati situaciju. Nažalost, zbog toga jer i takozvani novi rečnike prepisivaju informacije iz starih i djevojka izgleda kao da se ništa nije promijenilo, više puta se onda opis i ne menja.
Profesore, dobijemo dakle utisak, evo i u ovom vašem kazivanju, a to ste nekako potvrdili u jednom poglavlju knjige Nije rečnik za seljaka, da su rečnički opisi izrazito podvrgnuti dominantnom muškom pogledu, koji nije samo dominantan, dakle, u jezičkoj realnosti, već i u leksikografskoj interpretaciji, što ste nam sada i pokazali.
Da, jer u stvari mi nemamo taj osjećaj kad upotrebljavamo rječnik i kad razmišljamo o rječniku da je rječnik u stvari interpretacija samih leksikografa. Da se ne radi samo o objektivnoj interpretaciji jezičnih podataka, već se radi o ideologiji samih leksikografa koji imaju svoj stav prema svemu. Kao što svi i to imamo i taj stav onda ponekad, i mislim da to nije ni želja leksikografa, ne mogu drukčije, njihova ideja, njihova ideologija onda se prelije u rečnične definicije. I trebali bi biti svjesni toga da je leksikografski rad uvijek interpretacija. Da se iz, kao što smo prije rekli, jezik stalno menja i da puno puta onda kad uzmemo rječnik moglo se u jeziku već puno toga promijeniti, mogao se pogled društva promijeniti, mogla je biti u pozadini tih definicija i čitavog sustava rječnika i ideologija, i sve to je rječnik. Rječnik nije samo objektivni podatak o jeziku. Baš obrnuto, nije objektivni podatak o jeziku.
Da, kada govorimo o leksikografiji, prva asocijacija je ljudima koji možda nisu suviše duboko u struci, da su rečnici deo tog leksikografskog opusa, hajde tako da kažemo. Koliko rečnici računaju i imaju svoju autonomnost? Koliko računaju na autonomnost?
U različitim sredinama različita je pozicija rečnika, ali naročito u sredinama standardno jezične kulture, i u stvari radi se o standardno jezičnoj ideologiji, oni su u stvari jedan od autonomnih dijelova jezičnog opisivanja. ne bi trebali da budu. Trebali bi da budu dio čitavog sustava opisivanja jezika. Samo jedan od dijelova, ali su se kroz historiju pozicionirali kao u stvari jedne od najbitnijih knjiga i još uvijek ih ljudi na takav način percipiraju, a zbog toga jer ih ljudi percipiraju, to upotrebljavaju i institucije koje ih rade i na taj način si samo na neki način stalno svoju poziciju žele okrepiti, ojačati. Da.
Profesore Gorjanc, Slovenija ima, pretpostavljam, rečnik standardnog književnog slovenačkog i narodnog jezika?
Ima. Taj rat započeo u 60. godinama. U stvari ideja bila je nakon drugog svjetskog rata da se odmah počne raditi. Počelo se raditi, ali u stvari intenzivnije u 60. godinama. Prvu knjigu od A do H dobijemo 1970. godine i rat se završava 1991. godine. Onda smo dobili različite verzije, dobili smo sada pre par godina i izdanje koje je ispravljeno, dopunjeno, ali još uvijek po metodologiji koja se upotrebljavala u 60. godinama. Znači, radi se o rečniku koji bazira na ideologiji strukturalizma, na ideji strukturalizma i zbog toga danas korisnici rečnika nismo više zadovoljni takvim rečnikom kao što imamo sada i željeli bi nešto drugo.
Da, koliko vaša katedra na kojoj ste zaposleni na Filozofskom fakultetu u Ljubljani tome doprinosi ili neka druga?
Da, Univerzitet u Ljubljani prije par godina formirao je sasvim nov centar za jezične resurse i jezične tehnologije koji radi baš na tome. Svakako, centar je novi, centar nema ni toliko resursa kao što ima Institut za slovenski jezik kod Slovenske akademije nauke i umjetnosti, ali polako mislim da će to postati jedan od značajnijih centara i tu se sa kolegama trudimo da interdisciplinarnim pristupom pokušavamo prvo pripremiti neke manje jezične opise. Prvi od njih biće još ove godine rečnik slovenskih sinonima, odnosno nešto kao je nešto slično tezauru i bit će to urađeno automatskim metodama, bit će to svima na raspolaganju, ta će rečnik biti i povezan sa korpusnim podacima i ono što bi i želili i u budućnosti bit će povezan sa korisnicima rečnika. Oni će imati uvijek mogućnost da komentiraju sve što će naći, imati će mogućnost i da ocjenjuju da li je opis kakav smo mi predložili u redu ili ne, pa će onda to kroz proces daljnjeg leksikografskog rada biti evalvirano i popravljeno ako će njihov predlog biti bolji od našeg.
Znači li to da će standardno jezička ideologija institucija koja se upravo time bavi biti malo izmenjena?
Ja se nadam, ja se iskreno nadam da će biti izmenjena, jer mislim da bi čitava jezična zajednica trebala o jeziku razmišljati drukčije, da bi korisnici jezika i korisnici različitih jezičnih opisa trebali da budu uključeni u taj rad, da mislim da moramo stalno pratiti šta oni žele, pa da mi moramo biti oni koji im nude ono što oni žele, opise kakve oni i trebaju, a ne da imamo mi sami svoju ideju kako bi trebao da izgleda rečnik, a da nas onda korisnice rečnika ni ne zanimaju. Obrnito bi trebalo da bude. Mi trebamo stalno biti u kontaktu s njima i odgovarati na potrebe svih korisnika rječnika.
Naš gost bio je profesor doktor Vojko Gorjanc, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Hvala vam.
Hvala i vama.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Eko.
Književna scena živi. Tako je u Srpskom književnom društvu predstavljena i knjiga Nebojše Ćosića Fantastična putovanja. Zanimljiv je pisac Nebojša Ćosić, ali prepustimo kritičaru da o tome sudi. Naš današnji gost je Stojan Đorđić, profesor dr. Stojan Đorđić, a govorit ćemo o njegovom prikazu, javnom prikazu knjige Nebojše Ćosića. Reč je o kratkoj priči. Imate iskustvo s radom Nebojše Ćosića, pa sam ja mislila da bi bilo najbolje da vi govorite o njegovom radu i posle toga o fenomenu kratke priče.
Pa dobro, pratio sam Nebojšu Ćosića, naročito njegov pripovedački rad. Mogu reći na početku da je on do sad napisao nekoliko romana i stotinjak priča ili pripovedaka ili novela, da je prvu knjigu objavio pre 30 godina, da ima već, znači, solidan i obiman opus, da je vrlo aktivan u književnom životu, da piše o knjigama drugih pisaca, da priređuje knjige drugih pisaca, da živo učestvuje, znači, u
književnom životu.
Književnom životu, da baš od onih pisaca koji, tako da kažemo, živi intenzivno u književnosti. Kad je reč o njemu kao piscu, trebalo bi najprije reći da se on pojavio u pretposljednjoj deceniji prošlog veka. Tačno pre 30 godina je objavio svoju prvu knjigu pripovedaka. Tada se on predstavio kao pisac koji prati ono što je u trendu. Tad je bio u modi postmodernizam. Njemu nije bilo teško da se uključi u te žive tokove ondašnje književne produkcije kod nas, naročito, dakle, baš u postmodernizam, jer je on završio svetsku književnost ovdje u Beogradu.
Jugosvetsku.
Koliko ja znam moguće, ali dobro, to je srodno. Hoću da kažem da je obrazovan pisac koji, yes, znači, imao priliku da upozna svetsku književnost i to na jedan kvalifikovan način, a postmodernizam traži i takvo pisanje, kvalifikovano pisanje. I on je, kažem, prihvatio, uključio se u taj tok koji je u to doba bio vodeći tok naše književnosti. I to je prva odrednica ovom piscu, mada ta odrednica danas ne znači mnogo, jer naši postmodernisti pišu na različite načine. Jedini pravi postmodernista je Pavić, koji je jedini do kraja prihvatio poetiku postmodernizma. Naši ostali pisci nisu do kraja, tako da kažem, zalegli za tu poetiku, nego su pravili svoje male modifikacije, mada imamo dosta pisaca koje možemo proglasiti postmodernistima, ne znam, od Basare, Mihajla Pantića. Imamo i kritičare koji su
u tom ključu.
Da, koji su zagovarali tu poetiku i nametnuli tu poetiku kao vodeću poetiku u to doba. To su Aleksandar Jerkov, Mihajlo Pantić, Vasa Pavković. Imamo još pisaca koji su tako pisali, baš postmodernistički. Ne znam, pomenuo sam neke, da ne preskočim, na primjer Dejan Vukićević. Onda tu poetiku su prihvatili neki stariji pisci, na primjer Milisav Savić, koji je zapostavio stvarnosnu prozu, pa se prebacio na ovo postmodernističko pisanje. Tako da je kod nas postmodernizam bio vrlo, vrlo razuđen, vrlo posticajan kao poetika i kao trend u književnosti, ali danas je druga situacija. Danas je druga situacija. Nezgodno je i to što ta naša postmodernistička produkcija književna nije ocenjena danas u književno-kritičkom smislu. Niko nije rekao koliko to vredi, da li to vredi, da li ostaje to. Tako da reći za nekog pisca da je postmodernista ne izgleda baš reći mnogo. Kad je reč o Nebojši Ćosiću, možemo reći da je on pisac koji je prihvatio tu poetiku i nije odbacio ni ono što je ranije bilo kao kvalitet u književnosti, uključujući čak i realističko pripovedanje, a da ne govorimo o modernom i modernističkom pripovedanju. On pravi, dakle, jedan amalgam s tim što je u pogledu forme i postupka skroz na strani, znači, ovih najnovijih tendencija u to doba, to je postmodernizam. A što se tiče ostaloga, znači što se tiče artikulacije umetničkog doživljaja, interpretacije stvarnosti, on je malo složeniji pisac. Dakle, ne piše on samo zato da mi demonstrirao te svoje postupke i poznavanje književnosti i uopšte stvaranje formi, nego da artikuliše jedan doživljaj, jedan umetnički doživljaj stvarnosti.
Eto, vidite, Nebojša je ozbiljan i dobar pisac, a nemam utisak da je mnogo prisutan, da je njegovo delo komentarisano na način na koji to vi činite. Kao da nije prepoznato dovoljno.
Pa nije, ali kad razgovaramo o njemu na književnim tribinama, niko nije rekao da je to slabo napisan. Svi kažu da je dobro napisan.
Ne, nisam mislio da u tom smislu, ali, nego kao da ga malo zaobilaze.
Pa nije izbio u prvi red tih naših postmodernista. Eto, takva je njegova, da tako kažemo, spisateljska sudbina
do sada. Nekako on je tihi čovek.
Pa možda to, možda...
Nije nametljiv.
Pa nisu ni ostali naši postmodernisti u literarnom smislu, rekao sam, potrošeni. Čak ni Basara, koji je najveštiji da je bio privukao najviše pažnje, ne računajući, znači, Pavića, ni on kao pisac nije još ocenjen, da kažem, potrošen. Jer kad nekoga ocenite, vi ste ga i kao pisca potrošili, svrstali ste ga u određenu grupu i rekli koliko on vredi, šta je njegova umetnost i više ne morate ni da ga čitate.
Da, a on ne mora da piše. Šalimo se. Šta je specifičnost kratke priče po vama? U čemu je njena prepoznatljivost, osim po formi?
Da.
I evo, opet je prilika da se na primjeru najnovijih kratkih priča Nebojše Ćosića vratimo načinu na koji vi govorite o njegovom književnom delu.
Pa dobro, prvo treba reći da on doista piše rastresitu prozu, fragmentarnu prozu. I to je njegovo spisateljsko opredeljenje. Izabrao je taj način. I to je njegov odgovor na tradicionalno pisanje. Moderni pisci i savremeni pisci pokušavaju da načine otklon od onoga što je već napisano. I Ćosić to radi na taj način što razbija narativni tok, kontinuitet naracije i pripoveda u fragmentima. On u jednoj priči za tu priču kaže, to je priča kao da ju je udario asteroid i sasvim je rasturio. Tako da onaj ko čita tu njegovu priču imaće utisak da čita samo deliće neke priče. Ali je s druge strane, i većina njegovih pripovedaka je tako, tako mu je pisanje, ali je s druge strane to pisac koji se trudi da bude savremen, da piše o našem vremenu za našeg čitaoca. I to je u pravom smislu reči pisac koji igra na kartu savremenosti. Mada je svaki pisac u osnovi to, čovjek koji opisuje svoje doba. E sad, Ćosić se razlikuje što, rekao bih, bira one teme koje su u našem društvu, neću da kažem najbolnije, ali koje najviše pogađaju čoveka. Naprimjer, čest junak njegovih priča je čovjek koji nema stan, nema posao i živi u neizvesnosti. I na taj način Ćosić, možda bolje nego drugi naši pisci, uspe da izrazi naše vrijeme, jer veliki broj ljudi u našem vremenu, naročito mlađih, živi tako, bez osnovnih elemenata za egzistenciju.
Ima li malo Zole kod njega tad?
Pa Zole ima možda samo u, opet kažem, u fragmentima, u pokušaju artikulacije subjektivnog doživljaja i raznih, kako bih rekao, nisu to, to su produbljena zalaženja u psihu čovjekovu i traganje za nekim možda i još nedovoljno artikulisanim doživljajima i preživljavanjima junaka. Hoću da kažem da on, iako se upušta u te najsitnije pojedinosti, najintimnije pojedinosti čovjekovog doživljaja, nije na strani svog junaka. On ne želi da povlađuje piscu. On junaka upotrebljava kao figuru, kao umetničku figuru, da njome predstavi savremeni život, savremenu egzistenciju, savremeno doba. A savremeno doba nije baš naklonjeno, da tako kažem, nekoj lagodnoj i nekoj mnogo lepoj egzistenciji. I tako je Ćosić ostavio svog junaka na cedilu. Neće on da mu pomogne kad neće niko drugi da mu pomogne. I priča o njemu kao o nekome koji je bespomoćan. I na taj način on oblikuje svoju sliku savremene stvarnosti, što je po mom osjećanju jedan autentičan umjetnički pristup.
A koje biste još njegove, pre nego što čujemo njega kako čita jednu od svojih priča iz najnovije zbirke, koje biste još njegove osobine pomenuli?
Pa dobro, on je zbilja raznovrstan pisac. A od onih stvari koje, po mom osjećanju, korespondiraju sa našim vremenom, to su sve ove teme koje je moderna književnost itekako otkrila do sad i nametnula i drži ih otvorenim. A kod njega baš one teme koje u današnje doba izbijaju prvi plan, to je pitanje čovjekove usamljenosti, odnosa prema drugom. Naročito u tim odnosima koji bi mogli i trebali da budu malo intenzivniji odnosi, čak i ti ljubavni odnosi, u svim tim ljubavnim, recimo, pričama pokazuje se koliko je komunikacija između dvoje ljudi ili dva partnera otežana, koliko je tu velikih šumova. I eto, to je, recimo, jedan kvalitet koji se može označiti kao nov, kao savremen. Tu je i pitanje čovjekovog identiteta, opet kao pitanje ličnog doživljaja samog sebe. Njegovi junaci imaju potrebu da postignu neku pojedinačnost, neku individualizovanost svoje egzistencije, a imaju utisak da žive isto kao i svi drugi ljudi, da ima neko koje isto tako živi kao i on. I tu se stvara taj problem identiteta, baš u toj osnovi. Nije to neki teorijski problem, nego baš pitanje najintimnijeg doživljaja samog sebe.
Pročitat ću odlomak iz priče Asteroidi, a odlomak nosi naslov Paviljon. A onda se majka dan uoči svog rođendana setila svoje dece. Ima li išta prirodnije nego setiti se prvog potomstva, tu negde posle polovine pređenog životnog puta? Sin političar došao je prvi, neformalno odeven, majica i bermude, na nogama jadranke, u ruci za svaki slučaj kišobran. Ah, te studentske londonske navike. Seo je za sto, za mamin rođendan prekriven svečanim stolnjakom, na kome dominirala vaza sa buketom ljiljana, oko nje dupli tanjiri i pribor iz svadbenog servisa. Ubrzo su stigli drugi sin, to je onaj poslovni čovek, slikar i po nagovoru žene spisatelj u nastajanju, onoliko štedar u darivanju dragulja iz kofera tajanstvenog Rajića koji je nestao u Čestarima prema Fruškoj. Da, da, zašto ne bi slikara koji za večnost sprema svoje samostalne vizije, bira dela za kolektivne izložbe ili jednostavno opet za večnost, slika naručene teme i motive ne bi nazvali poslovnim čovekom. I najzad ćerka koja je snagom volje odustala od promene profesije. Umesto inženjera građevine da postane vozač tramvaja.
Slušali smo o književnosti Nebojše Ćosića od profesora Stojana Đorđića. Nisam odolela i prisustvo profesora Đorđića. Iskoristila sam i za još jednu informaciju plus. Profesor Đorđić je autor knjige Kaligrafija metafore. Na koga se odnosi ova knjiga?
Ja smatram da je Danilov veliki pesnik.
Govorite o...
A ta je knjiga posvećena jednom jedinom pistu, jednom pesniku, to je
Draganu
Dragan Jovanović
Danilov. Danilov, da.
Ona je nastala na predlog Nenada Šaponje, izdavača.
Agora?
Jeste, urednika i vlasnika Agore, koji mi je predložio, pošto je video da imam, da sam pratio Danilova, od početka, da napravim knjigu. I meni se isto to dopalo i seo sam, napisao sam još toliko tekstova o najnovijim delima i pokušao sam na kraju da napišem i završni osvrt o Danilovu i tako je nastala ova knjiga u kojoj ja pokušavam da najpre konkretizujem taj visoki umetnički domet koji je Danilov postigao u svojoj poeziji i to baveći se do najsitnijih detalja pojedinim značenjima u pojedinim njegovim pesmama. Eto, to je te vrste knjiga.
Hvala vam.
Bio je ovo Stojan Đorđić, govorio je o knjigama Nebojše Ćosića, ali smo čuli i informaciju, dakle, o njegovoj najnovijoj knjizi profesora Đorđića. Na kraju da vam kažem da će u 19 sati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biti svečana akademija povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića. Pozdravna reč akademik Vladimir Sakostić, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademici o Andriću, govore Matija Bečković, Milosav Tešić, Dušan Kovačević, Miro Vuksanović i Goran Petrović. Učestvuju dramski umetnici Nebojša Dugalić, Milan Mihajlović, Petar Mihajlović, a za ovu priliku korišćeni su snimci RTS-a i Radio Beograda. I bilo bi to sve što smo vam za danas pripremili u Gutenbergovom odgovoru, koji potpisuju tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik je Ivana Đorđević, organizator Rado Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.